Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Moi kaikki, Emilia Podcast on palannut takaisin luovalta tauolta. Ja me aloitetaan tänä syksynä tosi tärkeällä teemalla, eli unella. Ja mulla on täällä vieraana unilääkäri Henri Tuomilehto. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sulla on itse asiassa hiljattain ilmestynyt kirja Nukkumalla menestykseen. Onneksi olkoon siitä.
Joo, kiitoksia. Nyt kasattiin 15 vuoden kokemukset kansien väliin ja pari viikkoa sitten tuli ulos.
Mä itse asiassa kuuntelin sen äänikirjana ja on tosi hyvä tiivis paketti, että tämän podcastin jälkeen, jos on lisäkysymyksiä, niin sieltä varmaan löytyy kirjasta paljon tietoa. Uni on mielenkiintoinen siitä, että sit puhutaan ihan hirveästi ja ihmisillä on varmaan aika paljon jo tietoa, miten pitäisi nukkua ja miten nukkua paremmin. Mutta toisaalta edelleen noin 300 000 ihmistä Suomessa esimerkiksi syö unilääkkeitä. Se on tosi suuri luku. Mistä tämä johtuu?
No kyllä tämä uni ja unen ongelmat on uusi kansansairaus meillä ja näin ajat muuttuu ja näin niin lääkärin näkökulmasta niin hävii jotain vanhoja juttuja pois parantuneiden hoitoja myötä, mutta sitten tulee uusia. Varmaan nämä mielenterveysasiat on yksi juttu ja sitten toki nämä unen ongelmat, unihäiriöt muut. Kyllä nämä on nyt on tullut tosi voimakkaasti ja lisääntyy ikävä kyllä koko ajan.
Mm. Kun mainitsit mielenterveyden, niin oli tosi mielenkiintoinen myös se ajatus, että kumpi on muna, kumpi on kana. Että kun unet on pitkään huonoja, niin kyllähän ne alkaa aina vaikuttaa mieleen.
Se on just noin. Ja sitten varmaan toisinpäin kanssa, että on tiettyjä psyykkisiä ongelmia, mihin liittyy taas sitten huono nukkuminen ja muut. Että kyllä ne varmaan molemmin puolin, mutta omassa työssä toki mä näen sen just noin päin, että kun ihminen nukkuu riittävän pitkään huonosti, niin kyllä se alkaa ahdistaa ja ahdistusta on taas merkittävä riskitekijä, että masentuneisuutuu. Että kyllä se on se aika tuttu reitti.
Ja se unen korjaaminen varmasti on sitten monesti niin kuin tosi tehokas keino alkaa sitten vaikuttaa moniin ongelmiin.
No kyllä ne sormet syyhyä, koska kyllä niin kun, jos sinne pääsisi varhain vaikuttamaan, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että iso osa sitä masentuneisuutta voisi olla ihan ennaltaehkäistävissä.
Mm. Jos lähdetään käymään unta aluksi vähän eri vaiheiden läpi, niin kerrotko, mitä meidän unessa tapahtuu?
No unessa tapahtuu tosi paljon, että moni ajattelee, että kun me mennään uneen ja nukahdetaan, että se on semmoinen rento aika ja elimistö lepää, niin se voi nyt kyllä unohtaa. Toki elimistö lepää, mutta se on tosi aktiivinen toi meidän uni ja aivot käy siellä kuumana ja kropassa tapahtuu paljon hormonaalisia juttuja. Että kyllä se on niin kuin todella aktiivista aikaa siellä. Ja unessa on 4 eri vaihetta ja on kevyt uni, keskisyvää uni, syvä uni ja sitten unen viimeinen vaihe on REM uni, jolloin kun me nähdään unia 90 minuuttia aina menee, kun tämä sykli pyörähtää. Ja tietenkin vähän riippuu, että mitenkä pitkään nukut, niitä syklejä tulee sitten sinne useampi sinne yön aikaan.
Mitkä on yleensä, kun on uniongelmia, niin missä vaiheessa ne keskimäärin näkyy eniten?
No unihäiriöt yli 80 erilaista ja moni aina yllättyy siitä, että kuvitellaan, että tässä vaan muutama, mutta niitä on niin paljon. Ja omassa työssä näen sen, että samalla ihmisellä voi olla useampi unihäiriö päällekkäin ja sitten aina vähän mietitään, että mikä näistä on se primaarisyy sitten siihen huonoon nukkumiseen. Ja nämä unihäiriöt vähän voi olla oikeastaan missä vaiheessa vaan jollakin. Voi olla ennen nukkumaanmenoa jo se ongelma, eli tavallaan siellä käydään niin kierroksilla, että se uni ei tule ollenkaan. Että kyllä se voi näkyä todella monella eri tavalla.
Ja useinhan sen voi tälleen itsessään voi sanoa, kun on pieni vauva, niin on ollut tätä valvomista aika paljon, niin tunnistaa sen esimerkiksi, että kun syvässä unessa aivothan palautuu, niin jos se syvä uni jää pois, niin sen kyllä tuntee sitten siinä, että on sitä niin kuin aivosumoa ja semmoista erilua, eikä vaan?
No se on just näin, että syvä uni tulee siihen unen alkuun, eikä on 3 tunnin aikana mennyt sen syvän unen ja nyt ymmärrät hyvin sitten, että jos siinä on ollut kovin vauhdikas se ilta ja kaikkea touhuamista, niin se yleensä vaikuttaa nimenomaan just siihen unen alkuun, siihen syvän unen aikaan. Ja syvä uni tulee olemaan sitten vähän sitä tilpehööriä, se ei enää palautakaan, vaikka nukkuskin sitten 90 tuntia, niin sitä aamulla herää väsyneenä.
Ja tähän liittyy myös se, minkä takia mä nykyään mummoilen. Eli mä oon tosi tarkka siitä, että mä menen aikaisin nukkuun ja tosi harvoin mut saa enää valvomaan. Koska mä huomaan sen, että jos mä menen nukkumaan 2 yöllä, niin se on aika kallis se hinta, minkä nykyään joutuu maksamaan siitä seuraavana päivänä.
Joo, kyllä se on teet ihan oikein. Ja toki sitten ihmisiä kun ollaan, niin välillä valkkaa sitten, että tekeekin toisia ehkä vähän valvoa. Mutta kyllä niin kuin omallakin kohdalla, niin se valinta, että valvos, niin pitää olla kyllä tosi tärkeä juttu, että viittii niin kuin lähteä sitten niin kuin yötä myöten sitten valvomaan.
Mm. Ja toinen asia tähän, mitä pystyy itsessään huomaamaan sitten, jos REM-uni puolestaan on jäänyt vähille, niin sehän usein vaikuttaa sitten muistiin ja oppimiskykyyn, eikö vaan?
Joo, kyllä se näin menee, että jos menee ihan yksityiskohtiin, ikävä kyllä aika usein mä näen sitten, että se kokonaispaketti on jo niin kuin vähän hajalla, että sieltä on hirveän vaikea niin kuin erottaa, että vaan tarkoittaa sitä, että joko ihminen nukkuu liian vähän tai sen laatu kaiken kaikkiaan huonoa ja tavallaan näkyy sekä että ollaan väsyneitä ja myöskään sitten ei toi muisti oikein pelaa.
Mm. Mä oon kuuntelijassa aika paljon näitä pienten lasten vanhempia, niin niillä on just varmaan se, että lapsi herää aikaisin aamulla, joka tekee just sen, että ne remmunet ehkä sieltä jää sitten lyhyiksi, eikö vaan?
Joo, kyllä se tulee sinne just aamua kohti sen remmuniin ja toisaalta sitten taas, että se pienten lasten vanhempien se laatu aika, siinä kun lapset menee nukkumaan, niin mä yritän vähän haastaa, että mä itse näkisin itse laatuaikaa sitä, että mentäisi itsekin aikaisin nukkuu, jolloin sitten tavallaan sitä remuntakin ennättää tulla sinne aamuun ihan riittävästi. Mutta sitten ikävä kyllä mä näen sen usein sen, että se laatuaika onkin sitten mennään vielä sen sohvalle vähän töllöä katsomaan ja muuta, että nautitaan sitä siitä vapaana olosta ja muuta. Mutta sitten vähän tahtoo jäädä se uni lyhyksi ja sitten herätäänkin kesken ja päivä lähtee vähän väsyneenä liikkeelle.
Entä sitten jos ihminen niin kun epäilee, että unessa on poikkeavaa, ei saa tarpeeksi ehkä unta, niin nykyään on hirveän trendikästä trackata, eli seurata unta. Mitä sä oot mieltä träkkäämistä? Mä tiedän, mitä sä oot mieltä, mutta kerrotko kuuntelijoille?
No joo, mä näen, että se on tämmöinen veitsen terä, että siinä on 2 ja jos se träkkääminen toimii niin kuin apuvälineenä parempaan elämään ja te lähdetään oikeasti tekemään sen nukkumisen eteen jotain juttuja ja sitten sulle tulee niin kuin sen oman fiiliksen lisäksi semmoinen objektiivinen mittausdata. Sä näet vaikka, että sun sykevälivaihtelua tulee, eli sä sykkeet laskee ja muuten, niin, tai sitten lisäät vaikka liikuntaa, että rupeat ottaa askelia enemmän, niin silloin ne ajaa sen oman asiansa, mutta sitten jos siitä tuleekin se fokus tavallaan meneekin täysin siihen mittaamiseen, että sitten kuljetaan käsi ojossa, että kaikki näkee, että sulla on se kello tai sormus kädessä ja pidetään sitä niin kuin hyvinvoinnin merkkinä, niin sitten me ollaan kyllä sitten heikoilla jäällä, että itse ne laitteet ja se data ei vielä mitään muuta, vaan sitten pitää tehdä muutoksia itse, että se on se, niin kuin se pointti siinä koko jutussa.
Mä itse huomannut sen, että on aikoinaan räkännyt aika paljonkin unta ja muuta, että siitä on hyötyä, mutta jossain vaiheessa mä oon jättänyt sen pois, koska nykyään mä pyrin niinku kuuntelemaan sen sijaan enemmän kehoa. Ja sit tulee myös se, että ei sun tuu sitä tavallaan psykologista kuormitusta siitä, että sä näet, että nyt oli näin vähän unta. Koska nykytutkimukset osoittaa, niin myös se asenne ratkaisee, että jos aamulla on hyvä fiilis, että nyt nukuin hyvin, niin se kannattaa pitää.
Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja kyllä se näin on, että jos sitä mittausta nyt harrastaa, niin mä aina sanoinkin, että ei saa joka aamu katsoa. Että mä nukuin tosi huonosti viime yönä itse, että ihminen tässä on, en tiedä mistä johtuu, enkä mä ikinä analysoi, että pääkoppa on ihminen ja ihmisen logiikka riitä siihen miettimään, että miksi meni viime yö vähän mönkkää. Mutta niin kuin, mulla on ihan hyvä fiilis ja toi on niin kuin munkin se näkee, että mä luin kirjaa eilen varmaan 2 yöllä, kun ei nukuttanut. Mutta kun kokonaispaketti on hyvin kasassa, niin mä tiedän kuitenkin se, että päivä menee tosi makeasti ja aamulla kun mä herään, niin mulla ei ole mitään negaatiota mielessä. Niin toi on kyllä tosi hyvä pitää mielessä aina sitten, että vaikka se menisikin vähän mönkään, niin ei muuta kuin vaan hyvillä fiiliksillä liikkeelle, niin sillä pelastaa paljon.
Ja toi on myös tosi tärkeä pointti, että jos yöllä herää, mä oon aika tämmönen kevyt nukkuja ja saatan yöllä sitten herätä ja sitten jos on tärkeä päivä, niin mä saatan aika ihan kauheasti stressata sitä, että mä oon hereillä yöllä. Ja sen sijaan, että sitten niinku pyörii siellä sängyssä ja stressaa, niin mieluummin sitten ottaa kohdennetun pienen valon, laittaa kirjan niin kuin auki ja alkaa lukea. Ja saa ajatukset siitä, eikö vaan siitä negatiivisesta pois. Ja sitten pian todennäköisesti alkaa taas nukuttaa. Plus saa jotain hyödyllistä tehtyä.
Se on just näin ja jokaisen pitäisi löytää se omaa. Mä aina puhunkin plan B:stä, että mä tykkään lukemista. Sullakin on se lukeminen ja jollakin se voi olla ihan vaikka jonkun sarjan katsominen vädiltä tai kännykästä tai joku rentouttavan pelin pelaaminen siinä, niin kun me ollaan kaikki erilaisia. Tai se voi olla jonkun musiikin kuuntelu tai jonkun äänikirjan kuuntelu, mutta pointti on siinä tosiaan, että ajatus pysyy pois siitä tilanteesta. Ja aamulla kun heräät, niin mä aina sanoinkin, että ei ikinä pitäisi katsoa taaksepäin. Eli jos se yö oli huono, niin se oli, ja keskitytään sitten seuraavaan yöhön, tehdään siellä asiat taas hirveän hyvin. Ja kyllä se niin kuin antaa mahiksen elimistö yleensä ottaa takaisin sitten sen seuraavan yönä sitten sen menetetyn unen, mitä sieltä on jäänyt tulematta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sä sanot, nyt kun tuli nämä älylaitteet esille, niin sanot, että ne on vähän niin kuin pisara meressä. Että sun mielestä ei ole niin tärkeää, että vältetään sitä sinistä valoa laitteesta. Mä oon vähän eri mieltä, mutta...
Joo, no tiede varmaan niin kuin sanoo, tutkimusmielessä on osoitettu se sinisen valon merkitys ja muuten, mutta se on vähän niin kuin geenitutkimus. Että niin. Kun mennään tuonne käytännön lääketieteeseen, niin eihän me niin kuin tehdä geenitutkimus niin kuin käytännön työssä vielä juuri mitään. Että se on hyvin vielä tämmöistä pintaraapasua, miten niitä voidaan hyödyntää, niin... Mä näen vähän sen sinisen valon semmoisena juttuna, että illan pitää olla päivän mukavi hetki, illan pitää olla rento. Ja jos sä rentoudut katsomassa telkkaria tai jotain sarjaa, niin ei sitä sinivaloa tarvitse pelätä, vaan tuota, kun mä kuitenkin käytännön työssä näen sen, että kaikki ei tykkää lukea, pitää keksiä jotain muita keinoja, sit millä ne tuota sitten tavallaan ihminen rentoutuu. Ja kyllä se on sitten enemmän kiinni, mitä sä sillä laitteella teet. Et jos sä menet niinku someen, sähköpostiin, pelaa vaikka Fortnitea. Niin sitten on kyllä goodbye jo, good sleep. Sitten nämä aivot aktivoituu ja sitten se näkyy joko niin, että ei uni ollenkaan. Tai sitten jos me tehtäisiin unitutkimus, niin näkyy tämmöisenä niin kuin aivojen yliaktiivisuuden, telefonin ereilaolon aktiivisuutta. Ja silloin mä tiedän heti, että se uni ei ole kyllä laadullisesti hyvää.
Kyllä mä itse olen huomannut, että se auttaa hirveästi, että me jätän nykyään puhelimen kokonaan toiseen huoneeseen. Ei tule sitä houkotusta sitten katsoa viimeisiä instapostauksia just ennen kuin menee nukkuun. Ja sitten se rauhoittaa myös sen aamun ensimmäiset hetket.
Joo, jos sormet syyhyttää, niin silloin kannattaa jättää se kännykkä muualla.
Kunnon social media junk, kun olen.
Joo, just näin.
Puhutaan vähän unesta ja hormoneista myös. Eli unihan on ihan ensisijaisen tärkeää meidän kaikkien hormonien erityksen kannalta. Koska jos stressi nousee, niin stressihormonithan syö melkein kaikkia hormoneita. Ja toisaalta, jos me ei nukuta, niin stressi nousee. Jos käydään vähän läpi, että mitkä on ne yleisimmät muutokset? Puhutaan aluksi näistä niin kuin unen positiivisista hormonimuutoksista. Mitä kaikkea siellä unessa muodostuu?
No joo, otetaan ihan tälleen, niin kuin, tuossa vähän tiivistitkin, mutta otetaan niin kuin se lähtökohta. Niin kuin sä toit esillekin, että unen tärkein tehtävä on tuottaa ihmiselle energiaa. Ja no sitten kuitenkin tulee aamuja, että väsyttää ja sitten voi ollakin seuraavaa, mutta se olo onkin ihan hyvä. Että mistä se johtuu, miksi ne vaihtelee ne aamut niin paljon, niin kyllä se niin kuin liittyy, voin antaa esimerkki ihan siitä sitten, että jos asiat menee hirveän hyvin, niin näinhän siinä käy, että ne päivän stressihormonitasot ne laskee iltaa kohti ja ne on puolelta jo matalimmillaan. Ja vasta kun ne laskee, niin unihormonit, muun muassa melatoniini pääsee silloin valtaan ja ihmisellä on niin kuin mahdollisuus nukkua ja palautua hyvin siellä yön aikana. Ja no nyt siellä itse tietämättä, niin aamuyön aikana, niin nämä päivähormonit lähtee nousee voimakkaasti. Eli elimistö valmistautuu siihen aamuun ja jos uni on riittävää, se on hyvää laatusta, niin aamulla sä heräät sitten energisenä ja virkistyneenä. Eli tavallaan se ymmärrys siitä aika usein ihmisiltä puuttuu, että miksi herät aamulla väsyneenä, niin ei se liity täyteen kuuhun tai villasukkien väriin, vaan kyllä se liittyy tasan tarkkaan siihen edelliseen yöhön. Ja aivot säätelee meidän hormonitoimintaa ja niin kuin tiivistettynä asiat menee niin kuin näin, niin kyllä mahis herätä virkeänä on kyllä tosi iso.
Kerrotaan vielä, mitkä on nämä hormonit, eli siellä on kasvuhormoni esimerkiksi, eikö vaan?
Joo, mennään ihan sitten niin kuin, mitä esimerkiksi urheilijoiden kanssa paljon niin kuin käydään läpi sitten, niin heitähän kiinnostaa tietenkin nämä anaboliset hormonit, eli testosteroni tietenkin erittyy yön aikana ja pelkästään sillä, että lisää unen määrää, kun edelleenkin aika usein jopa urheilijatkin nukkuu liian vähän, eli ne unen määrät jää sinne samaan jopa vähemmän kuin meikäläiselle, niin yritän tuodakin esille se, että jos tunnin lisäämisellä me lisätään jo 10-20% testosteronin tuottoa siellä, joka tietenkin on urheilijalle elintärkeä. Ja kasvuhormoni tietenkin tärkeä kanssa sitten, että aina kun treenataan ja muuta, niin tulee soluvaurioita ja kasvuhormoni on siellä yksi tärkein vaurioiden korjaaja. Ja sitä vaan erittyy silloin, kun ihminen nukkuu itse asiassa vaan syvän unen aikana. Eli jos siellä on syvä uni huonolaatusta, niin ei tule kasvuhormoniakaan ja sitten kaikkien rasitusvammojen riski lisääntyy ja mä aina pyrinkin tuomaan esille sen, että se on jopa niitä, kun tunnilla kahdella lisää tunniaikaa, niin 50% pienenee rasitusvammariski, niin kyllä ne urheilijat kuuntelee siinä vaiheessa aika tarkkaan.
Ja tässä on myös se, vaikka ei urheilija olisikaan, niin normi-ihmiselle, niin kasvuhormoni on tärkeä kaikkien soluvaurioiden korjaamisessa. Eli jos me ei nukuta, niin elimistö ei pääse korjaamaan itse itseään.
Joo, ja sitten aika usein meiltä unohtuu se, että sitten tämmöinen ei huippu-urheilija, niin ihminen, kuka tekee töitä ja vähän liikkuu siinä, niin on vielä kovemman kuormituksen alla kuin tämmöinen urheilija, kuka vaan keskittyy pelkästään siihen treenaamiseen, niin ettei se meidän normi-ihmistenkään elämä nyt ihan ole niin kevyt kuormitusta.
Normi-ihmisellä, kun on se pitkä työpäivä, sitten vielä saatetaan vetää vähän liian kova treeni illalla, niin jos se summaantunut kuormitus on liian kova, niin unet kärsii, mikä tekee nimenomaan sitten, että se vaikuttaa niin kilpirauhashormoneihin kuin sukupuolihormoneihin, kuin kasvuhormoniin ja moniin muihin. Ja kyllä saattaa sitten näkyä, paitsi että on väsynyt myös siinä, että seksihalut vähenee, miehillä saattaa aiheutua impotenssia, naiset on, tuntuu, että on PMS läpi kierron, tätä näkee paljon, eikö vaan?
Joo, kyllä näkee ja sitten näkee myöskin ikävä kyllä sen, että syytä lähdetään hakemaan ihan väärästä paikasta. Sitten ruvetaan niin kuin menee korvaushoitoihin niin kuin miestinkin kohdalla ja sitten jäänyt kuitenkin ihan selvittämättä se kaikkein tärkein, niin kuin, eli se uni sieltä ja sitten me päästään unta korjaamaan. Siellä voi olla vaikka unihäiriö, semmoinen kuin uniapnea taustalla ja sitten kun me päästään uniapnea korjaan yhtäkkiä se hormonit niin kuin normalisoituukin ja muuten. Että kyllä se niin kuin pitää, niin kuin perusasiat kuitenkin pitää mielessä ennen kuin lähdetään semmoiseen niin kuin rankempiin hoitoon, että kannattaa selvittää ne.
Ja tähän liittyy ehkä just sekin, että nykyään on trendikästä herätä tosi aikaisin aamulenkille ja lähteä treenaamaan. Että kannattaa ehkä miettiä välillä, että onko siinä järkeä, jos se uni sen takia jää tosi lyhyeksi.
No eihän siinä ole järkeä, mä voin heti sanoa. Että jos aamulla haluaa sen oman aikansa viettää, niin sitten pitää mennä pehkuun vähän aikaisemmin. Että niin kuin sanoin, että perusfysiologia on se, että uni mahdollistaa sen terveellisen elämään, eli sen terveellisen ravitsemukseen ja myöskin sen liikkumiseen. Ja jos sieltä lähtee nipistää sen takia, että haluaa aamulla vähän näitä aikaisemmin, kyllä se on ihan väärä paikka lähteä nipistelemaan. Kyllä sitten vaan, jos aamu on tärkeä ja tykkää mennä, niin sitä aikaisin pehkuin.
Niinpä. Nyt päästiinkin tähän aikaisin pehkuihin kohtaan, eli puhutaan vähän uni-ikkunasta. Uni-ikkuna on siis se ikkuna, kun tuntee illalla, että nyt on tosi väsynyt ja sitä kannattaisi kuunnella, eikö vaan?
No kyllä se on näin ja mä oon hyvä esimerkki itse, että mä oon ihan karmea yökyöpeli, eli mun nukkuma menee aikaisin 1-2 välissä, mä annan vapaasti mennä, mutta se onkin oikeastaan se, mitä mä oon sen 15 vuotta hallinnut tai pyrkinyt hallitsemaan ja pyrin niin kuin kuitenkin ajattaa nukkumisen 10-11 väliin, mutta kun se on ilta virkku, ilta ihmisellä on ominaisuus, se on mussa joka ilta ja mulla pitääkin olla elämäntapa tavalla, että en mä voi kerran viikossa tehdä jotain juttua, vaan mun pitää tehdä joka ilta, niin sillä tavalla mulla on mahis tavallaan siihen, että mä saisin se jollakin tavalla hallintaa sen mun vireystila.
Mä oon tossa ihan samanlainen ja mulla pitkään meni, että mä kuvittelin, että mä en vaan pysty nukahtamaan niin kuin ennen 12:30 vaikka. Mutta nyt mä oon huomannut, että mä oon tosi tiukka siinä, että mä meen sänkyyn mielellään ennen 11:00. Ja sit mä oon huomannut, että mun unenlaatu on parantunut tosi paljon, mä herään piirteinä sitten vaan aikaisemmin. Elikkä kyllä sitä pystyy muuttaa tapojaan.
Joo, ja mitäs mieltä itse oot, että kun monta kertaa sanotaan, kun mäkin tuon esille, että mulla on tietyt rutiinit, mitä mä teen, niin tulee, onpa tiukkaa, onpa tylsää, niin onko sun mielestä tämä tylsää?
Heitä, ihanaa.
Joo, eikö se ole?
Mutta sanotaan, että nyt kun mä elän tällä hetkellä yksin, niin se on niinku helpompaa, koska sitten sanotaan, että kun on kaksi, niin pitää sitä toistakin ihmistä miettiä yhteistä, joka on kaikkea, niin se on aina niin helppoa. Mutta nyt kun saa itse päättää, niin sanotaan, että mä nautin sitten kyllä ihan suunnattomasti. Sen huomaa kaiken, sen huomaa hormonitasoissa ja jaksamisessa ja mielessä ja sanotaan, että jos on huonot unet, niin sitä on tosi vaikea olla onnellinen, eikö vaan? Sanotaan, että jos te nukkuu niin kuin 4 tuntia yössä, niin koita sitten herätä niin kuin todella niin kuin hyvillä mielellä. Niin kyllä se on haastavaa.
No mä aina sanonkin tuohon, että kun ihmiset aina kertoo sitä laatuajasta ja pääosin se oma laatu, joka illalla on, että ollaan siellä sohvalla kaukosäätimen kanssa. Sitä aamulla kiukutellaan toisilleen, niin mä aina sanonkin, että kannattaisi vähän miettiä, että missä se laatu oikein nyt piilee oikeasti. Ja sen varjaa sanoi tuossa parisuhteesta vielä kanssa, että kyllä se kuitenkin hyvä pitää mielessä sunkin, että ja sitten kun et ole enää yksin ja muuta, että kyllä se uni on kuitenkin jokaisen oma juttu. Että jos toinen on iltavirkku, toinen on aamuvirkku, niin sitten ollaan näin ja jokaisella kuitenkin pitää olla oikeasti oma rytmi.
Voiko sitä mennä eri aikaa nukkuu parisuhteessa?
Kyllä sitä voi mennä ja pitäisikin mennä sitten, koska mä näen aika usein sitten sen, että kun toinen rupeaa vaikka roikkuu toisen rytmin mukaan, niin kyllä se vähän huono vaihtoehto on. Kyllä se, jos aamuvirkku on iltavirkun rytmissä, niin kyllä se sitten vähän niin kuin syö kyllä sitä patteristoa kyllä aika äkkiä pois.
Joo. Sä mainitsitkin tuossa jo vähän ravinnon liikunnan ja puhut paljon pyhästä kolminaisuudesta, eli uni, ravinto, liikunta kolminaisuudesta. Ja tavallaan nyt jo puhuttiin siitä, että uni periaatteessa on pikkasen tärkeämpi kuin nämä muut, koska jos ei nuku hyvin, niin sit sitä ei kyllä yleensä syökkää hyvin eikä jaksa liikkua. Mutta jos mennään tuohon ravintoon, niin Mikä on sun ohje, tämmöinen niin kuin yksinkertainen ohje, että millaisella ravinnolla ja ruokarytmillä nukkua hyvin?
Joo, tosiaan ne kaikki linkkautuu kyllä yhteen ja unohdetaan se pikkasen sieltä, kyllä se on tärkeintä.
Niin.
Että ilman unta, niin ihminen syö epäterveellisesti ja hiilarin himo tulee ja nälän tunne voimistuu. Että se on se, mitä mä itsekin olen tutkinut paljon.
Niin, ja siellä on nämä hormonit, greliini ja leptiini, mitkä niinku pelaa siinä. Eli leptiinihän tekee meille kyllä syyden tunteja, greliini nälän tunteja. Ja nehän menee sitten heittää niinku täysin ympäri. Jos me ei nukuta, niin se tekee sen, että itsekin tunnistaa, että sitten tekee mieli yhtäkkiä vaan jotain rasvasta sokeripitoista ja pystyy vetämään tyyliin tuplakalorimäärät, kun ei ole nukkunut.
Joo, kyllä on just menee noin ja tavallaan elimistö vastustaa hyvää painonhallintaa. Että ihmiset oikeasti yrittää pitää kiinni siitä, tiputtaa vaikka painoa, mutta ei mitään tapahdu. Paino vaan nousee, niin elimistö vaan pistää hanttiin. Ja sitten liikkuminen, niin kuin ihan voit puhkia ja muuta, niin kukaan lenkkipolulle viittiin. Ja niin kuin toit esillekin, se voi olla jopa vaarallista. Niin, se voi olla jopa vaarallistakin, mutta sitten nämä vaikuttaa toisinkin päin. Eli kyllä niin kuin hyvä säännönmukainen liikkuminen edistää taas niin kuin nukkumista. Toki on tärkeää tietää, mihin se oman liikkumisen ajoittaa. Mä aina usein sanonkin, että terveyden kannalta on tärkeämpi se, että joka päivä tekisi pikkusen jotain, kun parina päivänä ihan niin kuin himotreenejä sitten, niin puhutaan niin kuin terveysvaikutuksista. Ja ruoka on kyllä ihan mieletön keino vaikuttaa nukkumiseen. Ja se, minkä mä itse olen jo aikana omissa tutkimuksissa todennut, että sellainen säännönmukainen ruokalorytmä päivisin, niin edistää hyvää nukkumista ja palautumista. Ja sitten eikö me nyt kuopata se, kello 18 jälkeen ei saa syödä mitään. Se voisi tuu nostaa
kyllä. Mä oon kuopannut se ainakin. Siis mä oon ihminen, että jos mulla on nälkä, mä en pysty nukkumaan. Joten mä komppaan sua tuossa. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka on eri mieltä. He saavat olla eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että mulla sopii just parhaiten se, että mä syön tyyliin kello 8 maissa illallisen. Ja vielä korostaisin sen, että olen kyllä sitä mieltä, että kannattaa syödä kypsennettyä ruokaa, terveellistä ruokaa, koska sitten ettei meillä ole niin kuin se raakaruoka kuormittaa suolistoa tosi paljon, että se taas tekee sen, että se meidän suolisto ei pääse sitten puhdistautumaan yöllä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että se olisi hyvä, että siihen kuitenkin tulisi se 12 tunnin minipaasto yöllä, ettei nyt jää ihan semmoiseen 8 tuntiin, että se suolisto tavallaan tarvitsee sen, mutta uni tarvitsee kyllä jo ravintoa.
Niin sitten kun me mietitään kanssa, että jos nukut 8 tuntia, niin saat sen ajan ilman ravintoa. Se on pitkä aika ja niin kuin mä kerroin, että siellä on tosi aktiivinen aika meidän elimistössä, että kyllä sinne tarvii laittaa varaa sisään. Sitten mitä se mun potilaat tekee, kun ne yöllä herää, minne ne menee?
Syömään.
Mene syömään. Mä kysyn niiltä, että kun kerran 10 vuotta menet jääkaapille yöllä, niin miksi et syö ennen nukkumaan? Mutta kun kello 18 jälkeen ei saa syödä mitään.
Joo, mä tunnistan tuon. Jos mä syön huonosti illalla, niin mä en nuku. Ja mä myös itse asiassa tuossa kehitinkin tämän, se kutsun sitä eropuuroksi tai rakkauspuuroksi, sitä nykyään kutsutaan. Mutta mä huomasin, kun välttämättä ei jaksanut illalla tehdä jossain vaiheessa, kun oli aika vähän kuormittunut, niin ei jaksanut tehdä mitään mega hyvää dinneriä. Mä aloin syömään kaurapuuro illalla, mutta lisäsin siihen kananmunan, avokadoa, hyviä öljyjä. Ja se on mulle semmoinen, että siis se on ihan maaginen unipuuro, siis, koska se ei just nimenomaan ei kuormita ruoansulatusta liikaa, mutta sitten antaa monipuolisesti ravintoaineita ja energiaa.
Joo, ja sitten tuossa ruoassa se kanssa hyvä puoli, että sä puhuit siitä aikaikkunasta, niin se ruoan kautta aika usein saattaa avata ihan uusi aikaikkuna sinne iltaan. Eli iltavirkullekin niin yhtäkkiä, kun sä siellä illalla syöt, niin ruoka provosoi aina väsymystä. Vireystila aina laskee syömisen jälkeen. Kaikki tietää, kun vetää kunnon lounaan, niin mitä tapahtuu. Niin samaan illallakin sitä voi käyttää tämmöisen aikamerkkinä ja ehkä luoda semmoisen mahiksen siihen, että pääsee vähän aikaisemmin pehkuun. Että toi sun iltarukas kuulostaa oikein niin hyvältä. Että
sen verran mä nyt vielä tähän sanon, että kyllä mä sen myös huomaan, että jos mä vedän jonkun niin kuin yli ison pihvin ja kermaperunat, niin sitten se taas kääntyy vastaan. Ja sitten sama tässä on ehkä hyvä mainita se alkoholi, että ei siihen kannata vetää sitä isoa lasipunkkua, että se kyllä sitten tuntuu kans heti. Ja haluatko kertoa muutenkin vähän alkoholivaikutuksista?
Joo, voin tuohon ruokaa vielä kommentoida, että se, että pitää niin kuin vetää siellä 2 pihviä ja kermaperunat ja muut illalla, niin tarkoittaa, että päiväruokailu vuotaa, eli ei päivällä syö riittävästi. Sitten siellä on karmea nälkä illalla sitten, ja se on kyllä huono juttu, että se menee just noin, että itse kukin mulla välillä käy niin, ja sitten mä tiedän aamulla, mä näen painajaisia, ja sitten mä tiedän heti aamulla, nyt tuli vedettyä, kävin vanha-aikaiset ja tuli vedettyä liikaa, mutta kuitenkin pitäisi pitää huolet, siellä ei karmea nälkä ole. Ja joo, no alkoholi on, se on maailman eniten käytetty unilääke. Alkoholi on sedatiivi, eli pienen annoksen, että se väsyttää. Ja ihmiselle tulee semmoinen fiilis, että se helpottaa nukahtamista. Mutta mikäs määrä alkoholia vaikuttaa nukkumiseen?
Se on jo alle lasi vaikuttaa. Että se on jo tippakin vaikuttaa aivoihin, että tavallaan niin kuin
on se fiksu. Kyllä näin on, että kyllä tippa vaikuttaa. Alkoholi läpäisee veriaivoesteen ja niin teoriassa pisarakin jo vaikuttaa tuonne meidän aivotoon. Mitä herkkäunisempi oot, niin sen pienempi määrä vaikuttaa kyllä meidän nukkumiseen. Kyllä kannattaa pitää mielessä sitten. Mä itse ehkä on semmoisen niin perusajatuksen soppari tehnyt itteni kanssa, että arkisin pyri olemaan käyttämättä tuota alkoholia. Mutta jos menen saunaan tekemään, niin mä ottaan, että mä en mene mikään ehdoton kaveri ole, että pitää semmoinen kultainen keskitie olla.
Mä taas on ajatellut silleen, että mä juon sen lasin punkkua alkuillasta. Eikö se ole fiksua? Tai sitten mä juon sen brunssilla, se jos kumpan.
No, sekin on ihan
että ei sitten tarvitse ihan absoluutiksi kääntyä.
Joo, ei se tarkoita.
Mutta yleensä nykyään mä oon korvannut alkoholin kyllä niin kuin kombuchalla. Mä tykkään kombuchasta, että se on kivasti pirskahteleva ja suolistoflora ystävällinen valinta, niin se on mun tämmöinen niin kuin ratkaisu. Vielä tähän loppuun mä haluaisin pikkasen kerätä erilaisia vinkkejä, että millä kaikilla muilla keinoilla me pystytään niin kuin lisäämään sitä hyvää unta. Onko sulla jotain tiettyä? Mä jaan sitten omiani.
No joo, kyllä niin kuin mä aina yleensä itse haastankin mun potilaat sitten miettimään omia juttuja. Me ollaan kaikki erilaisia. Niin kuin mä sanoin, että pointtina on se, että illan pitäisi olla vuorokauden mukavi hetki. Ja kun me ollaan kaikki erilaisia, niin me tykätään eri jutuista. Ja sen takia pitäisi sen verran nähdä vaivaa, että yrittäisi löytää se oma jutun, mistä saa se hyvän fiiliksen aikaan. Ja mulla se on se, että mä syön myöhään kanssa illalla ja mä rytmitän mun päivän niin, että kun mä istun illalla ruokapöytään, niin mun kaikki hommat tehty. Mm. Viimeinen juttu, vaikka kello 10 illalla, niin mä syön sen jälkeen vasta, kun hommat on tehty. Ja silloin mä istun pöytään, mä tiedän, että kukaan ei tule pyytää mutta enää mitään. Ja kun mä syön, niin mun lähtee mukava laskeutuminen siitä ja tulee tosi makea fiilis, kun rupeaa väsyttää. Ja mä tiedän, että okei, että painun pehkuihin, niin se tulee sen toiminnan kautta sitten se rytmitys. Ja keinoja on monia, on näitä mielenhallintakeinoja, hengitysharjoituksia, meditaatioita, mindfulnessia, tämän tyyppisiä juttuja. Mä en ole mikään meditoija, mä rupean minuutin jälkeen katsoa kelloa jo, että voinko mä lopettaa. Ja
mun pitää tuohon sanoa, että meditaatio on mun elämän muuttanut.
Joo.
Se toimii mulla, mä kannustan kuuntelijoita testaamaan, on Calm, Breathe, One Giant Mind-nimisiä appeja. Voi sieltä valita, mikä itselle toimii, mutta ja sitä hirveästi lääketieteellistä näyttöä, että miten se toimii, niin kuin katkaisee sen stressipiikin ja aktivoi meidän parasympaattisen hermotuksen. Mutta ehkä sunkin pitää vielä ottaa uusi.
Kyllä se on nyt on testattu. Mutta kertoo, että miten erilaisia me ollaan. Ja ilman muuta just noin, että pitää itse kokeilla. Että ei voi tuputtaa jossakin, vaan se on mindfulnessikin. Se oli piti olla kaikille sitä.
Mulla meni 15 vuotta, että mä aloin meditoimaan. Mä olin aina silleen, että se on mun juttu. Että sit piti käydä niin syvällä, että ei ollut muuta mahista.
Joo.
Sitten pitäisi vielä sanoa, että musiikkikin on aika hyvä keino, eikö ole rauhallinen musiikki?
Joo, jos on sen tyyppinen ihminen taas, että se rauhoittaa, mua ehkä aktivoi musiikki, sitten taas niin kuin lukeminen. Ja niin kuin tuotiin aikaisemmin, jos ihminen rentoutuu katsomalla telkkaria, niin sitä vaan. Et se voi noin tehdä, että niin kuin ei voi telkkaria katsoa, jos se rentouttaa sua ja sä nukarat sitä hyvin ja muuta, niin sitä vaan.
Ja mun on pakko sanoa tähän telkkarin katsomiseen, että siis jos mietitään evoluutiobiologiaa, niin naisillahan enemmän stressi laskee tämmöisessä sosiaalisessa tekemisessä, kun taas miehet nimenomaan se on se metsästäminen telkkarin katsomalla, tämmöinen lineaarinen toiminta. Että huomaa, että meillä on just niin kuin sulla on nämä maskuliiniset ohjeet, ne mitkä sulle toimii niin kuin luonnollisesti. Ja sitten taas itse mietin, että mulle esimerkiksi tämmöiset niin kuin kiitollisuusharjoitukset, sä puhut vissiin kirjassa huolihetkestä, eli listataan. Että annetaan tavallaan itselle vartti 20 minuuttia aikaa käydä ne huolet läpi. Sitten on käyty, niitä ei tarvitse unessa miettiä.
Joo, ja sitten mä sanoisin vielä näin, että se on aika jännä toi ihmisen aivotus. Mä annan esimerkki omasta nukkumista. Kuukausi sitten mä heräsin keskellä yötä, sitten mä yhtäkkiä havaitin, että mä laittanut väärän sähköpostin.
Joo.
Mä laitoin kännykkää vaan, että tsekkaa. Ja aamulla mä katsoin, että mikä viesti mulla on, mä laittanut itselleni ja tsekkaa. Tai mä olin laittanut, että miten voi ihminen yöllä havahtua siihen, että on laittanut väärän sähköpostin, niin se vaan kertoo sen, että niin kuin ei niiden tarvitse aina hirveän dramaattisia juttuja, miten aivot käsittelee. No on ihan arkipäivän juttuja ja siksi mä niin kuin kannustankin se, että se huolihetki voi olla ihan niin kuin mitä se mulla on yleensä, niin mä käyn päivän asiat läpi, missä mä oon ollut, mitä mä oon tehnyt. Mä vähän mietin huomista päivät, missä mun pitää olla. Menee 50 minuuttia, joko mä teen sen lenkkiporulla tai mä teen autossa, kun mä ajelen, niin se lokeroi, kun on aika analyyttinen kaveri, niin mä kyllä suosittelen kaikille semmoisille ihmisille, ketkä niin kuin kannattaa kokeilla ainakin taas, että olisiko se oma juttu.
Mä teen aina sen kanssa, että mä listaan niin kuin seuraavan päivän hommat paperille. Sitten mun ei tarvitse miettiä, ne on siellä, mä tiedän, että kun mä herään, mä näen ne. Yksi asia, minkä mä haluan nostaa, mikä mulle on tosi tärkeä, on selän kunto. Jos mun selkä on jumis, mä en pysty nukkumaan. Eli mun mielestä se olisi ehkä myös semmoinen, mitä ihmisten kannattaa miettiä, että jos siellä on jotain jumeja lukkoja, miten ne saa auki, että pitääkö käydä fyssarilla vai niin kuin aukeeko ne itse hengittämällä tai venyttelemällä, mutta se usein vaikuttaa kyllä uneen.
No kipu ja uni käsi kädessä kulkee, että kipu aiheuttaa huonoa nukkumista, kun taas nukut huonosti, niin kipu tuntemus voimistuu. Eli se on tämmöinen noidankehäefekti, tulee siitä tosi helposti ja kyllä niin kuin ilman muuta niin kuin se kuuluu taas tähän sarjaan, että itsensä huoltaminen.
Kyllä. Sitten vielä ehkä voidaan loppuun kerrata, että pimennysverhot on varmaan hyvä hankkia, jos valo tuntuu häiritsevä unta.
No joo, no niitä juttuja, mitä voi itse tehdä. Että mä niin kuin aina kannustankin, etenkin jos olet vähän herkkis nukkumisen kanssa, niin ne pimennysverhot ja niin kuin ei siinä mitään syntiä anna kuin korvatulppien kanssa, jos niin kuin itse kokee, että se niin kuin hyödyttää ja muuta. Että tuota, mutta sitä pitäisi taas tehdä, sitten pitäisi olla niin kuin tapa. Mm. Eli niin kuin rutiinisti laittaa ne korvaan, niin silloin se edistää sitä nukkumista. Että kyllä nämä kannatkin, tämmöiset jutut kannattaa yrittää tehdä, mitä itse pystyy liioittelematta.
Niin sitten se on, mä tykkään myös siitä omasta unirutiinista, että mä tämmöisenä naisena tykkään sitten, että mulla on ne pari tippaa eteristä öljyä, laitan vaikka vähän laventeliä iltaöljyyn mukaan ja puolta vähän suolakynttilää ja se ei välttämättä ole niin tieteellä todistettua, mutta jotkut tutkimukset näyttää, että niilläkin on vaikutusta. Ja tärkeintä on se, että jos se tekee mulle hyvän fiiliksen, niin kuin puhuttiin, niin sitten se on tavallaan sen arvosta.
Juuri näin, että niin kuin mä sanoin taas, mä oon ihan väärä henkilö, tulee kertoa, että sä noin voit tehdä, koska tuota, vaikka ei ole tieteellistä näyttöä, niin eihän tämä elämä pelkkää tiedettä ole, vaan me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki erilaisia. Mm. Sitten pitää vaan, mutta niin kuin pitää vähän haastaa itseänsä, löytää ne omat jutut. Ja ongelma on vaan ikävä kyllä nyt se, että meistäkin vaan 10-20% tekee jotain nukkumisen eteen tällä hetkellä. Niin.
Ja ehkä tärkein viesti tämän podcastin loppuun on se, että unta pitää arvostaa, eikö vaan?
No kyllä se siitä lähtee, että tuota, jos sit kun ymmärtää, miten tärkeä juttu, niin sit rupeaa näkemään vaivaakin. Ja miksi mä mielellään haastatteluja ja podcasteja tämmöisiä aina, niin mä näen, että siellä on vielä 80-90% ihmistä ihan vielä käyttämätön voimavara vielä, että ei muuta kuin vaan unen maailmaa kehittämään ja vahvistamaan, niin kyllä se on semmoinen voimavara, että siinä kyllä sen kanssa selviää elämässä pitkälle.
Mietitään kaikki, että hyvin nukkuminen on ehkä halvin, helpoin ja tehokkain keino lisätä meidän terveyttä. Eikö tähän hyvä lopettaa?
No toi oli ihan hyvin tiivis, että mulle on lisättävää enää. Okay. Se on niin kuin piste.
Joo, oli tosi kiva, että olit vieraana ja hyvää jatkoa ja kaikkea sulle.
Joo, kiitoksia Milja, hyvää syksyä.
Hyvä, moi moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.